энэ гид сөрхий.
أزول في اللون ويدي ديسلنا كان على ونكي أزول إثنف جيو ثناغ نلحرم عقلان يدي ذاك ذي استوديونا راديو ثيسنات ثاقي غاذ دكتور فروجا رمضان شريف ميني غزول في اللون
أزول
ميني تطبيب تبولغ ماشي العقل
نوغولوك نوغولوك
إيوا كانت المسلية ذا مدغا أف الهلاكة ثيك شود دن ذا أر ولغ أين ديو فران مدغا فعذا ذينو منقار لالزايمر ويني ثتون كان كيرا غسينينا ثان تسعيد وقيلا لالزايمر إيه ذي ثزوال راك دكتور رمضان شريف فروجا ذا شو ثنت الهلاكه تاعك ذا شو ثنت لي مالادي ياك بولغ
وفات الهلاكه بولغ لاناتاس دونك اون بو لي كلاسي سولون بليزيور كلاسيفيكاسيون لانت باغ اكزومبل ما دينير في لا مالادي دالزايمر سي اون مالادي نوروديجينيراتيف D'accord, c'est les maladies neurodégénératives qui surviennent à un âge avancé. يعني ما دسنت ما يمقر البنادم ما يعدى l'âge enfant adulte. C'est-à-dire que ça commence à l'âge adulte. Il y a une programmation, il y a des cellules dans le cerveau qui sont programmées pour une neurodégénération. Ça s'arrête progressivement et ça développe des maladies qu'on appelle des maladies neurodégénératives. C'est la maladie d'Alzheimer. Mais en neurologie, c'est vrai, d'autres choses, comme des maladies chez l'enfant, des maladies chez le, ou des maladies à tout âge. Il y a différentes maladies. Il y a les migraines, il y a l'épilepsie, le sarah, il y a le shriqam, il y a des maladies neuromusculaires.
وي لك هذاك تفضل ذا دكتور رمضان شريف فروجا كانت سوالا بغا يا دي سيلول هذيك دي تا يتلاقر نيغفلان نقص انت هذي تزمر في نسنت
بيان سور
خدمه وثوازيام اج يعني ابخي لاج ادولت كان
اوك لهلاك تي تهضر في لاسنت سي توت لي باثولوجي كون تسوادي اون نورولوجي مي لهلاك بولار بولار سيل كون با ابوردي اوجوردي سي les maladies neurodégénératives. Sfahma rachoute les maladies neurodégénératives parce que c'est l'objectif. On va pas parler de toutes les maladies neurologiques, juste les maladies neurodégénératives. C'est-à-dire, il y a un fonctionnement anormal au niveau du cerveau. L'ent, un âge adulte, un troisième ou quatrième décade, a commencé des cellules bien spécifiques.
Elles
naquent, elles naquent progressivement. Alors que normalement, nous sentir un âge très très tardif quand on perd les fonctions. C'est normal. Oui, ou une mayumor, les fonctions, que ce soit la mémoire, ou la lavara, ou la l'hsev, ou la, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ça, c'est le vieillissement. Même pour ça, les maladies neurodégénératives, c'est-à-dire l'ent, les cellules guinéennes, ils redemandent ça, mais la fonction guinéenne, que ce soit la mémoire ou autre chose, elles me font précocement.
وقبل لوان
ce qui détermine les maladies neurodégénératives. Il y en a plusieurs. Il y a la maladie de Parkinson, par exemple, la maladie d'Alzheimer, d'autres maladies qui ressemblent comme ça, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. C'est des maladies maintenant نرلولها في اللسان
بنتولد اكثر يتمتينا ديال
لاسوسيتي oui parce que peut-être un sniffent plus. Peut-être elles surviennent plus précocement, on ne sait pas, mais il y a des chiffres. Et parce que Thora, la société, maintenant quand même, il y a une amélioration du système de santé. Donc plus Hachnatas, plus il y a le risque les maladies.
Parce que l'âge. Le risque est que tu as des cellules nerfs et qu'il y a des cellules nerfs.
Voilà.
ودغا السقي إذا ما دكتور oui. رمضان شريف تنمسلي في الألزايمر oui. خطر تجاري يجي وقال إن العيفة ذير كل سنين ذا شو الألزايمر
oui, heureusement
قارنا استقبالي في إيزيمرني يعني من 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 مدنيني أنا كسل عمي أنا وقال إن العيفة تجوذن هي يجي ويتسد ذيك والما وقبل لا وين زي كان ولي إمغارا تذير مية سنة معنا العقل الإنسان يلا تمسلاين تقصيرا حكون تيموشوها غير وبرا ونسنت مثل العوام كي غير نقول غدين ديو فران اكثر نتواليا اه سا بارتيغ دو 50 ان اه دكتور تشمينا دي في كل حساب العمر نتوالي العيفات كوكرون كتشمل ديال الهلاكه كي نقصنت لي سيلول نسن ذا شو غي جانا نشتاكي غادي زاد اكثر دكتور
ديجا نهضر في لا فريكونس سيتادير اسكو صح ثورا نسعى بلوس د مالادي د الزهايمر ناخا خطير اي لا سوسيتي سي يوعر باش دنيني يرنانا ويرنارا peut-être zikni
ou nsara ou
il faut les il faut faire des études épidémiologiques tahsabar c'est vrai mais yerna nghirna na balka yerna c'est clair ce qu'on sait maintenant ce qu'on zara c'est que c'est la maladie qui entre nous il monte entier parce que l'âge l'عمر c'est un facteur de risque معناتها plus تمرر plus صاير le risque de développer la maladie d'Alzheimer. D'accord. Et puisque l'âge augmente dans toutes les populations du monde,
l'espérance de vie
ferna, la maladie, bien sûr ferna. Il y aura une explosion. Et puis la pyramide des âges, elle a changé. Mais l'espérance de vie ferna tasse. Donc c'est pour ça qu'on a comme une explosion de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Mm-hmm. Il y a un nombre important. Maintenant, est-ce que l'âge moyen, c'est 60 ans le fouq. Plus jeune, ça existe, mais c'est rare. Il faut savoir que c'est rare. Que c'est rare que ça survient à un âge très précoce, parce qu'il y a des facteurs génétiques, un facteur génétique ou là.
Mais sauf de l'ouïra, c'est familial.
Les formes familiales, elles sont rares, mais elles existent. Mm-hmm. Les formes familiales, génétiques, on dirait génétique plutôt, le mot le plus exact. Génétique, elles sont exigées. Génétique, oui, là, c'est bon, je connais pas vraiment le terme, mais héréditaire, héréditaire, oui, là, c'est l'ascendant. Le gène, le grand-père, c'est le gène. Il faut que le gène est, ouais, ça c'est génétique. Voilà. Ça existe, mais c'est très rare. C'est une maladie multifactorielle. Mais il y a développer la maladie.
Le stress,
beaucoup de choses. On vit dans un environnement un peu toxique, c'est-à-dire le maquillage narthevdel, l'hygiène de vie narthevdel, le stress il est là. Bien sûr, ça influence sur des maladies neurodégénératives. Bien sûr, ça influence l'âge, un peu des facteurs familiaux parce que. C'est-à-dire, même si on a l'Alzheimer, il y a plus de risques de développer la maladie d'Alzheimer. Bien sûr, pour les facteurs modifiables. Le mode de vie, l'alimentation, c'est des facteurs modifiables. C'est-à-dire, on agit aujourd'hui. Avoir une hygiène de vie saine, travailler son cerveau, augmenter la réserve cognitive, c'est-à-dire plus le cerveau il aime, plus les cellules
stimuler le risque
de développer la maladie d'Alzheimer. Oui, c'est modifiable. Mais ça ne peut pas non modifiable. Ça, on ne peut pas le modifier. L'âge, on ne peut pas le modifier. Qu'est-ce qui protège une personne? Les facteurs de risque protecteurs, une hygiène de vie correcte, une activité sportive, tout ça, elle protège le cerveau, les cellules. تما انيفك اسنيفك شي طوح القوه باش زعما لا مالادي نو لي زاتام با سوا بريكوسيمون سوا
نعم ثاني مير دكتور رمضان شريف فروجه شيني نيورولوج ما نمسليا في الزهايمر يلا دار له لك نظري وقارن الخرف على لا ديمونس
لا ديمونس
اي درا ذي ونصن في الزهايمر لا ديمونس كي نعيني توسن نص الخرف
لا ديفيرونس اي كوا المالادي تاع الزهايمر سي اون ديمونس. Donc, maladie d'Alzheimer. Voilà. La maladie d'Alzheimer, c'est une démence. Elle va arriver à la démence. L'Alzheimer, il va atteindre le stade de démence. La démence, c'est quelqu'un qui, il a perdu des capacités cognitives. C'est-à-dire, le huayit, il s'a ouvert l'air. par exemple la mémoire, l'hissab, l'hafara,
وشفويره
لا ميموار وشفويره ويعقلاره شو يوالي ويعقلار شو يتوالى زاف زعما يتوالى ذا فقرون تكيبو السيناره لا شوت ذاك سي قناس لا كنوزي لي براكسي السيناره اللي يستعمل الحوايج والسيناره يستعمل تا باغ اكزومبل لا كويير
تاهم جاي
شي يجي ويجيني كاع قناس انت لي تروبل كونيتيف سا سي لي فونكسيون تاع يون البنادم ويسعر الحيوان من يسعر البنادم لا ديمونس يون الى بيردو ويجيني يروح نتاس تروح حس لا ميموار تروح حس تروح حس الحوايج كي العقليس يروح حس العقليس تما الحياتي تتبدل
نعم
سي تادير كلكان باغ اكزومبل ما يتسو يون ما يتسو من بصح يزمر هذه عيشه هذيك اذا نهار تاع كروستيس هذه يخدم تمطوط السباي تروح تخدم نغ تروح تخدم الصباح حتى مدي تمام تسو بصح الفونكسيون ينم نورمال بصح ما التسعير تتور بصح سا روتانتي سور لا في سي تادير الزمرات تدور الحياتين ما مخيت السيناريو كانت صدرت لا سي لا ديمونس Donc, il y a un retentissement sur la vie, la démence. Mm-hmm. C'est ce qu'il faut dire. Et la démence d'Alzheimer, c'est la plus fréquente des démences. L'entheir. Mais l'Alzheimer, c'est la plus fréquente. Par exemple, il y a un AVC. Mais il y a plusieurs AVC, il peut développer le خرف. Parce qu'il se doit, il y a un عقلارة, ou il se fout, il y a الحياتي تتبدل
لي سيلولين
روحت موتت وزراره مخي يتشدوا يدوني ماشي مزيكا الا قاست الفكره ديالك الا قاست على المرض ديال الحو ويشوفوا راه في اللام ويشوفوا راه في الحوايج تستحق كل حاجه ويشوفوا يرا سا سي اون ديمونس ميم سي اون ديمونس كي ني با ليي لا مالدي الزهايمر اللي ليي او زافيسينس
نعم
داكور دونك سكي فو كومبروند كو الزهايمر سي اون ديمونس اي لان بوكو دو ديمونس كي ن سون با الزهايمر J'espère que le message est passé.
سلام هذاك نويدي دي سلل فهمن في مثال اكثر مني تمسنا وثق حلي شقي النيورولوجي يعني تطبيب المخ ولا راك نقارن ثم صلاي الدف وين يفتون لوبلي اسكو واش تاكي دعكو نغفل دي بيو هاف لعيبه تقودنا نشتاكي
بيان سور باسكو زمان سيلين ثلاث سنين داكور سيتادير ديجا نوالي مخي تتو البنادم نكني لا ميموار ينا تقسم فلا لا ميموار اوتوبيوغرافيك انسيان شو الصحه تاع 10 زيك تويتو ثم زوارو تاعي روحني لا مالادي د الزهايمر سي لا ميموار
بريزونت
بريزونت سي لا ميموار سي لا ميموار كي في كو كون سابيل دي زيفينمون تو لي جور سيتادير زريري ظلي فخمر هكا تروح زعما تخدم الخدمه ينم توالار ثم داكل تيم تو سي لاسوسياسيون بوكو دانديس سا في كون 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 ميموريس كون سكي نوز اريف سكو يضرو جماعي في لا ميموار دونك سكون ابل لا ميموار ايبيزوديك الا اون ريجون دون لو سيرفو سبيسيال كي جير سيت ميموار كون ابل لا ريجون تمبورال انترن في غينيا Et elle est touchée dans la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire, on hsara, haja tzara, on t'enregistre hier. Zram haja sagini, on n'arrive pas à l'enregistrer dans notre mémoire. Donc, tuto, mathlir l'bali mi shogol, mathsar zama l'iktiab, déprimé. Khmit sara tas l'shogalef, tas shogal, sara l'qalqa. قرو يمسعر المشاكل لك الزمرار تولي هرارة إلى ممارقي الزمرة أتعيو سا بو أغيفي أتو الموند دوبليي وقيو ساقو ذارا شين سوجي جان كمي وزات فام أكتيف كي تخافاي يون يسع 20 سنة يون يسع 40 سنة يون يسع 50 سنة ذا خدام يسع تصف الشغالات يسع الدريا كدا سي نورمال Il ne faut pas s'inquiéter, surtout mais il est occupé, il est trop occupé, il fait beaucoup de choses en même temps. Ça peut arriver d'oublier. Mais quand ça arrive comme ça, des oublis comme ça fréquents, chez le sujet âgé, il faut s'inquiéter.
Il faut s'inquiéter, mais le معناس
poser les questions, à faire les tests de mémoire, à faire ما حاجة انكيتانت نغ حاجة بانال
نعم هي دراغة ديفانا نشتاكي ذي الياغام نغ ذي الغادوية كي ثم قرانين سكانير ديفان باللي لي سيلول نيغي قلان ذي قروي سي قموث نهاث نغي كفذان تروحون
هي البلوز امبورتان سي الاكزامان ما ذي روح هذي والي طبيب بولاغ اي بوزي دي كيستيون هذه ولي اشوث لي زوبليا كينين بنادم هذه ايفاليتي تيرميني فوا فوغ ما وعرفنا حاجه بانال حكيت النيرت نتو لي جوغ اسيني في غينيا ماشي مشكل نتو لي جوغ مي ولا بلي لي زوبليا كيما ندير النيرت ديسكلي روتانتي سور لا في تو لي جوغ c'est-à-dire يون استفكر هذه يروح هذه يقضوا لا ليست دي كورس اي روفيان اي سي با هذه يروح هذه il achète les mêmes courses plusieurs fois par jour ولادي عاود الحكايه يونا مقرانه هذه عاود الحكايه صح امي باغ اكزومبل ميم داسم تحكوا الحكايه juste après تعاود تحكوا لا ميم ميستوار سي انكيتون
3 fois 4
fois 4 fois c'est-à-dire sa mémoire elle est fatiguée
faut-il justement استخدم لانشتاكير de corriger لا بيرسون اللي عم يحكوا نفقسيت
4 5 6 il faut le corriger faut le corriger et si ça se répète d'une façon importante là il a yone bien sûr il s'inquiète et il va y aller طبيب ça c'est des petites histoires mais plus maladie d'Alzheimer c'est que quelqu'un il se met à l'essai de la vie c'est-à-dire il commence voilà ça c'est les stades avancés au début justement ça commence par les oublis parce que c'est la maladie des oublis la maladie de la mémoire la maladie d'Alzheimer tu mets il commence par les petits oublis هذه تور لي كورس هذه تو بعد هذه تو باغ اكزومبل السالوي اريف دوبليي لي برينون تاع مدنيس
ولا دراويش وثني تعقل على فيك والي
او ستاد افونسي
افونسي نعم
سي تادير جينيرالمون لا بلوبار دي مالاد ميديسن لا كونسلتاسيون ظن الستاد اكيا يعرق كوفريد وشفويه راه فريد للجامع نغن المارشي ميديني يعلق يعرق يعرق سوفريد يداوين الجيران وكيني يبوض الستاد ديجا افونسي
هذا شو يلقى نخدم او قفل انا وضع الستاد
جوستومون مالكم ماسي يون مسيو ميم يون هذه البنادم هذه مغور هذه 60 طون 65 طون ادوالين بلي كوماسي تتو يتعاود الحكايات يلوبلي دي شوز امبورتون يتعلق تعلق الناس باغ اكزومبل دي somme d'argent
assi aqra qouvri dito
là il faut le ramener consulter là c'est là qu'il faut s'inquiéter généralement باش توري ديجا لا ديفيرونس وينكس عندنا مالدي دالزيما وتسارى وحده سي لي فاتي داوين والراويس باسكو نتا مشكي وحصاره سي اون دي انوزوغنوزيك تما يعقل راه بلي غثني تتو مي لي تو لي زيكزامبل كدنير تو توت الوغ بلي نسمر نروح نتو تو سون اوبلي سا C'est le malade qui vient. Elle dit sur le neurologue, on fait des tests de mémoire.
Vous pouvez prévenir. Voilà. Est-ce que l'Alzheimer, il a qu'à te faire
voir, il a qu'à te voir. Voilà. Non, sinon, ça a l'air de l'air, ça a l'air d'une dépression, ça a l'air dépression, ça a l'air d'une dépression, ça a l'air d'un repos. Donc, c'est pour le sujet jeune, c'est ce qu'on fait. Ça, mais on fait les tests, on fait. Bli wagini, balak. Il va développer, ou là, il est en stade précoce de la maladie d'Alzheimer. Mm-hmm. Parce que maintenant, on a les tests de mémoire, on a dit, la mémoire est nisfouvan. Nisad, ouais, mais c'est des pas traitements, mais ils sont loin. C'est des traitements, ils stabilisent un cal, ouais, ils sont avec iter, sourzifin un peu. La durée de la maladie, c'est-à-dire, les stades sévères, ça va rallonger un peu la vie de la maladie. C'est pareil. Il n'y a pas une prédominance, les femmes. Il n'y a pas eu de prédominance. À un certain âge, la femme, de l'homme, parce que déjà, il n'y a pas le facteur hormonal protecteur et tout, ça survient chez le sujet âgé. Donc, facteurs de risque.
La personne, elle est là, يعني la أمذان اللي غامضين كي غاتذاكي غيسمو قولي كم ويزري على دوني في سامي. ذا شو غيتقارم كون وين لي كونساي نوين لوريونتاسيون اي مولان خاطر ديالو مسهله راه.
بيان سور بيان سور. ديجا توالي لا كونسلتاسيون نقال لا سوفرونس لا سوفرونس نوراويس ثم الطوطيس نوركازيس c'est-à-dire la famine c'est déjà le diagnostic mal نخدم diagnostic nous tenir يحوسوا
نقارم الدياغنوستيك
بيان سور يا
اون نوتيش معنا
دي فوا فهمت
كونفيرماسيون صغر
voilà nous tenir déjà فهمت c'est-à-dire ils s'attendent un peu مزران بلي لا مالاد الزهايمر ثورا زران بلي لي زوبلي مي راه والين ديجا يكوماسي يخدم مع طاس زران بلي سي 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 تسمى فاقن شوي طوح صح مارس نتنير لو دياغنوستيك فينال سي ديفيسيل صراحه نخدم بيان سور يفو اون ابروش بسيكولوجيك سيتادير تروح للعقل لازم تفهم يفو لي زاكومباني نوثني اي ومودين باسكو مودين ميم كان يتسو اي تو Il a des moments de lucidité, il est là. Il faut lui garder sa dignité. Il faut le protéger. Il faut protéger ses droits.
Bien sûr.
Le
faire vivre,
bien sûr. Justement, mais consulter les stades précoces. Il faut l'accompagner, il faut le rééduquer. Mm-hmm. Il faut lui donner des exercices de mémoire. Et quand il arrive dans des stades sévères, il faut l'accompagner parce que des fois, ils font des troubles du comportement. Mm-hmm. Ils deviennent soit agressifs. Comme il est trop calme. Donc, comme il dit, il a de la dépression, Donc, tout ça, on l'accompagne, on donne des conseils aux parents. On peut donner des traitements pour calmer le malade. On accompagne les parents, on leur explique comment agir dans des situations pareilles.
C'est tout. Au cours des traitements, qu'on oublie les neurologues, les psychologues, me blâchent. Est-ce que l'un des services qui est spécialisé des morts de la guerre, un des morts en varani, l'un des accompagnateurs qui est né de bêcher à une amende à guerre.
L'île où il est qui s'aggrave rapidement parce que ça a une maladie sévère pour d'autres. Donc il faut les accompagner. 15 ans de vie, c'est pas une fin de vie. Mm-hmm. Donc fin de vie, mais il y a un stade sévère où ici n'est pas il faut. C'est-à-dire l'institution. Normalement, ils mourent à l'âge de Tawint dans les maisons de retraite, dans les maisons, les EHPAD et tout. Mais d'ailleurs, heureusement, il y a la famille, le soutien familial. Il est accompagné par la famille. Moi, je pense il a dignité, c'est le milieu. Il faut une stabilité. Donc, il faut une stabilité aux malades. Il faut une stabilité. Il faut accompagner les parents. Pour revenir à ce qu'on sait avec Itair, ce que je peux dire, comme neurologue, on sait des consultations mémoire dans les hôpitaux. C'est des centres où il y a des consultations spécialisées où on se met à faire le diagnostic, on les accompagnateurs, on les accompagne dans cette maladie. Médecin, il traite une chagrin. Par exemple, يليس نخفم طوثيس نعول جزيس يقيمن يرفض أموري نجي بس كثير فذ سانس المو ما شتوف كل المو إلكسبريسيف كثير فذ دان سات مالازي دك جنرالمون إلى يون يون أنيدا صح يبوف سنتريدي les enfants peuvent s'entraider ou se relayer parce que ça se le stabilise ce qui fait maintenant actuellement مدن خدمان اتسافر يمغان وحسن ما يون يوظن يدا واحد يسولش طام طوط يسنع ولا شو ركز يوظن الزهايمر اتسافر هذه خدم لو تو غور والراويس اساكي غور واكي
كنت ما كان وايد ندير
داين نديري انا داين نديري باسكو الى استابيليتي الى قد يقيم كو خميون داس نغورس نحس نغورس نغا سيداوين اني دون داو سيداوين يون هذه باسكو ما خدم والراويس زمنا نخلصني يون ديال ساتي
عوام ذي العوام كي غنقول راه دكتور رمضان فروجك من تين في جوث نقطة صفحي ثقيا يفرد دغال فينومين كير لي غارد مالاد
لي غارد مالاد
عدي قلبي ثنيت وسعين هذا في السنة غهاف بشديدين
وسعين هذا فورماسيون
نعم
ويدك يفورمين ونا با ان اكومبانيومون بور سا نيراميد اون بو On fait des consultations de neuro, il y a des consultations de mémoire partout. Les services de neurologie, on peut diagnostiquer le malade, mais on n'a pas l'accompagnement, on n'a pas des maisons de repos, on n'a pas des hôpitaux de jour. Ça m'a demandé d'aller voir des nadis qui m'ont
dit quoi.
Ou dans les centres de ma vie, de la rééducation cognitive, c'est elle maintenant de la mémoire, n'est-ce que ou lèche. لان هالطرف ويني وظن ما دي دالزايمر ما سعر باغ اكزومبل يمام نخالتي مثوظن كخامي تو نكي قرا سن يفو كي لي فيغ بارتيسيبي شغل بخام ماشي حاجه الغيسك الغاز نا الزمر تخدم ميم سوبين زيكنيا تخدم الكسره تخدم السكسو تخدم الزمر تخدم لي بروميي طون دو مالادي ال بو لفير كي قرا سن لي زونفون لي زاكومبانياتور لي سيلي جيث تخمن الحاجة بصح حاجة مش شحال الريسك دونك يزمر هذه يخدم الجيث مي كونت سي دونجرو كونت سي دونجرو كونت اي لوبلي بوكو اي تو سي فري كو سي با لي ستاد افونسي يزميرارا
داينو سيلارا
لي ستاد لي برومي ستاد لا مالاتي الكارتي نس في عقل
نعم
يزمر هذه يروح الكارتي هذه يدور هذه يقصر هذه مدوكاليس هذه يغال فوت كانت تعصر تجرى هذه يروح وحدس دونك يفوا اكومباني المالاد اي لي برومي طون دو لا مالادي يفوت اثنج هذه يخدم المخيس هذه يخدم شحال الحوايج سورفيل يفو بريفونير يفو توجور لير يفو توجور فير دي شوز دون لا في سي مدينا بتريكو الكروشي عزطا وكيني داس خدم من المخ
خاص الي اوتيل ان ميم طون يعني تحس باللي لا بيرسون كي غاموضينا كي يحس باللي مازال يتحوج انت والراويس يعني اس دو غير شي طوح لا كونفيونس الكيمانيس لا
غني بيان سور الى قا اي بيان سور
لا تشرا لي بريجوجي كي غير ما تبغيت كميني تاع ان طونك سيس ميم سا طبيبت بولاغ ا كوريجي يعني كرا العقليه تاع كي غير هذا شو زمر في غريين ما كي غير ان كونساي ميساج
نهضر او ديبيت ليميسيون النات Il y a des facteurs protecteurs. Wigini, la karen les oublie. Donc, c'est ça le message. C'est-à-dire, il y a un adhérim actif. غولاريس هذه مويسين على هذه غير سي با بروبليم هذه والي لا تيلي هذه تبع الاخبارات هذه يفر هذه يقصر هذه يتعلم حاجه تجديد سي تاتيغ واكيني كل ما تعلم حاجه تجديد ما ميموار ما كون قرنارا بصح يزمر هذه يتعلم زعما يفو با لاغيتي يفو با دير كي لي فيو يفو با يفو با كي لابخون دي شوز يبو ابخون دي شوز سا سي اون ريدوكاسيون هذه اولا سي تستخدمر الولاغيم continuellement à tout âge. Il faut pas arrêter. Parce que 40 ans chez nous, 50 ans, 40 ans, les dames vieux, خدم غرا non. Il a qu'à تستخدمر ولاغي مع tout âge. Ça, c'est important. هذه الحاجة الأولى. حاجة تم زواروث pour préserver le cerveau unique. ولاغ. Deuxièmement, hygiène de vie correcte. C'est-à-dire sport,
l'maklab
bien,
stigen, éviter le stress, le
chocolat, le zitone et tout, c'est ça. L'maklab méditerranéen. Ça, tout le monde le sait. Ça protège le cerveau.
Docteur, c'est ce que je veux dire. Nous avons un régime méditerranéen qui est donné. Et nous avons un fast food.
L'maklab
qui est dit, c'est le chocolat, c'est le chocolat, c'est le chocolat. Nous avons la mayonnaise, le chocolat, c'est le chocolat, c'est le chocolat, c'est le chocolat, c'est le chocolat.
Bien sûr, avoir une hygiène de vie, il faut tout s'amuser. Et ça commence à l'assiette. Tu as si c'est le facteur protecteur, on va demander à ouf. Yon, c'est les préjugés. Parce que, c'est l'Alzheimer. Donc il faut consulter précocement. Mais il y a une avant-garde, il commence à dire tout. Il faut le prendre chez le neurologue pour faire un diagnostic. Voilà, bien sûr. Voilà.
Et les aidants, ils m'aident.
Ils m'aident, moi je pense qu'il y a...
La souffrance, oui, il y a des gens qui ont fait un message, oui,
il y a un message, parce que toi, c'est un repère, il va vers n'a rien mais c'est toi l'air toujours tu sais qui me protège d'accord ils se moraient que mais ils nous ont tous protégés et un toi l'air nous finis ou rend l'âme les enfants c'est fatigant certes mais nous connaissons une société quand même familiale
le tissu
امشي الخير اسنطرر الخير
نعم
مسترر الخير والدين ما جو بونس كو سا سي تريز امبورطون
الخير ولا غير وراني يعني تمرضت تعاونوا الدارني خاطر لي بسيكولوج هكي انا وبي كذا كي خدم من لي غارد مالاد كي دارني تاع التيغري ايوا كنا تي لي اون فورماسيون وي
كذا كي بيان سور الى قادي لي نخص 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 لا فورماسيون دي زيدون Voilà, bien sûr. Et mettre peut-être des maisons comme ça de repos pour les gens à Guinée Loukan le jour. C'est-à-dire l'éducation cognitive pour accompagner les aidants la souffrance nsen nqas chi touh la souffrance nsen
ثاني ميرتا دكتور نبغيت تاغرا بس تغري نظن نغاول انت غرا غير هاد المده ضها اي وي دي ديسلين راديو تي سنف
ميرسي بور لانفيتاسيون
ثاني ميرتي مثل ميرسي ثاني ميرسي نسلم ذاك نسفهمت شويط يعني
نسي
فحاره غير الزهايمر على هلكه ثاكي غبولا غا دكتور رمضان شريف فروجا امين غنبدا درتا غرا كني دنيا ثاني ميرتا مقراتي ميد روح راديو تي سنف وذيني غوي دي تي سلن ثاني ميرتا مقراتي ميد قيم ميدنا سيفا زوالا على ميتسورا ارثي مليليف
إن جد صغير